Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής αφηγείται την αληθινή ιστορία του Προέδρου της Βολιβίας, Εύο Μοράλες. Έχει τον τίτλο «Το καμένο παλάτι» και την υπογραφή του δημοσιογράφου Ιάσονα Πιπίνη, ο οποίος συνάντησε τον Μοράλες στο Προεδρικό Μέγαρο της Βολιβίας, το επωνομαζόμενο «Καμένο παλάτι», και ταξίδεψε μαζί του σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο βιβλίο αυτό, παράλληλα με το βίο και τη διαδρομή του πρώτου ηθαγενούς Προέδρου της Λατινικής Αμερικής, ξεδιπλώνεται και η νεότερη πολιτική ιστορία της Βολιβίας. Πρέπει να ζεις για την πολιτική και όχι να ζεις από την πολιτική, είχε πει σε μία από τις ομιλίες του ο Εύο Μοράλες, για να προσθέσει με νόημα το αυτονόητο. Πολιτική είναι να είσαι στην υπηρεσία του λαού. Κάτι το οποίο ο ίδιος, κατά γενική ομολογία, υιοθέτησε στη διακυβέρνησή του με κάθε τρόπο, αλλάζοντας τις ζωές των ανθρώπων στη χώρα του, αλλά και εμπνέοντας παρόμοιες πολιτικές αντιλήψεις σε όλη τη Λατινική Αμερική. Το όνομά μου είναι Εύω Μοράλες Άιμα. Γεννήθηκα στις 26 Οκτωβρίου του 1959 στο Ισαγιάβι, στην Ορινόκα, πολύ κοντά στη λίμνη Πόπο, στο Ορούρο. Οι γονείς μου, ηθαγενείς Αϊμάρα, είχαν ως θεμελιώδεις αρχές για την ανατροφή ενός παιδιού τρεις σοφές κουβέντες. Μην είσαι κλέφτης, μην είσαι ψεύτης, μην είσαι τεμπέλης. Είμαι το πέμπτο από τα 7 παιδιά του Διονύσιο Μοράλες και της Μαρία Άιμα. Γεννήθηκα σε ένα σπίτι που δεν είχε νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η μητέρα μου έφερνε ξύλα και άναβε φωτιά για να μαγειρέψει. Όταν ήμουνα 8 χρόνων, μαγείρευα μόνος μου και έπρεπε να προσέχω το μικρό μου αδερφό. Εσώρουχα δεν είχα να φορέσω μέχρι που έγινα 14 ετών. Στα 17 μου έμαθα τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, η ντουζιέρα, η οδοντόβουρτσα. Με τα λόγια αυτά, ο Εύω Μοράλες άρχισε να μου διηγείται την ιστορία της ζωής του, γράφει ο Ιάσον Πιπίνης. Μια ζωή σαν παραμύθι. Από φτωχός ηθαγενής αγρότης της Άνδης, κατάφερε να γίνει πρόεδρος της Βολιβίας. Ο πρώτος ηθαγενής πρόεδρος στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ο Εύω Μοράλες γεννήθηκε την ίδια χρονιά που επικράτησε η Κουβανική Επανάσταση και ο Φιντελ Κάστρο μπήκε θριαμβευτικά στην Αβάνα για να κατακτήσει την εξουσία. Τα περισσότερα παιδιά στην κοινότητά του πέθαιναν στη Γένα ή λίγες μέρες μετά. Πριν από τον Εύω, η οικογένειά του είχε χάσει τρία παιδιά, τον Ντανιέλ, τον Εδουβέ και άλλο ένα αγόρι που δεν του έδωσαν όνομα γιατί πέθανε σχεδόν τη στιγμή που γεννήθηκε. Στο Ισαγιάβι δεν υπήρχε ούτε νοσοκομείο, ούτε ιατρείο, ούτε καν κάποια νοσοκόμα. Μόνο ορισμένοι θεραπευτές. Η παιδική θνησιμότητα στις χώρες των Άνδεων και κυρίως στην επαρχία άγγιζε πολύ υψηλά επίπεδα εκείνη την εποχή. Όταν γεννήθηκε ο Εύω, λίγο έλειψε να πεθάνει και ο ίδιος και η μητέρα του, η οποία είχε μεγάλη αιμορραγία. Τελικά, κατάφεραν να επιζήσουν και οι δύο. Και οι γονείς του Εύω απέδωσαν τη σωτηρία του σε θαύμα. Η οικογένεια Μοράλες ζούσε σε ένα πλινθόκτιστο μικρό σπιτάκι, πολύ φτωχικό. Το πάτωμα ήταν από χώμα, η σκεπή από άχυρα. Το δωμάτιο που κοιμούνταν όλοι μαζί ήταν μόλις 21 τετραγωνικά μέτρα. Δίπλα υπήρχε ένας μικρός χώρος που χρησιμοποιούνταν ως κουζίνα και παραδίπλα μία αποθήκη όπου φύλασαν πατάτες, καλαμπόκι και αποξηραμένο κρέας. Οι γονείς του Εύω ξυπνούσαν καθημερινά γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν έξω ήταν ακόμα σκοτάδι. Εκείνη την εποχή στο χωριό σχεδόν κανένας δεν είχε ρολόι. Για να καταλάβουν περίπου τι ώρα είναι, έκαναν υπολογισμούς. Όποιος σηκώνεται όταν έχει ήδη βγει ο ήλιος ή επιστρέφει στο σπίτι του πριν δύσει ο ήλιος, είναι τεμπέλης, έλεγε ο πατέρας του Εύω. Ο ίδιος ο Εύω έκανε όνειρα να μπει στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει επικοινωνία και να γίνει δημοσιογράφος. Η ιδέα του μπήκε στο μυαλό όταν μια μέρα άκουσε στο ραδιόφωνο ότι ο πρόεδρος του Εκουαδόρ ήταν δημοσιογράφος. Ήταν ο πιο νέος πρόεδρος στη Λατινική Αμερική και του έκανε εντύπωση. Βέβαια, ποτέ δεν είχε φανταστεί τότε ότι θα μπορούσε να γίνει κάποτε πρόεδρος της Βολιβίας. Πώς είναι δυνατόν, άλλωστε, ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στις Άνδης, σε μια φτωχή οικογένεια, να γίνει πρόεδρος. Μία μέρα, το 1973, όταν στη Βολιβία κυβερνούσε ο Ούγκο Μπανσέρ, ο Εύω και η τάξη του πήγαν εκδρομή στη Λαπάς για να επισκεφθούν το Προεδρικό Μέγαρο. Όταν έφτασαν, οι δάσκαλοι ζήτησαν από τη φρουρά να τους επιτρέψει να μπουν. Όμως χρειάστηκε να περιμένουν απ' έξω περίπου 3 ώρες μέχρι να τους δώσουν την άδεια να περάσουν. Όταν τελικά μπήκαν, ο Εύω είπε στους συμμαθητές του: «Μη στενοχωριέστε, φίλοι μου, όταν γίνω εγώ πρόεδρος, θα μπορείτε να μπαίνετε όποια στιγμή θέλετε».
Sentir la pena, ven, súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona. para poner velo oscuro donde ha cenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Si quieres sentir el odio que alza dolido su cola, ven, súbete a los altos montes donde el frío hace maromas. Un odio de perro viejo que no vence al fin el hueso. El odio a la lluvia herida que pudre un poncho en los cerros. El odio que más que odio es animal bien despierto. El odio que más que odio es inmenso desconsuelo. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Andes, lo que andes, ándate por los Andes. Ver la miseria de polvo sucio empapada, miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada. Recorre la cordillera, ponle canción en las alas. El monte entero agoniza, pues sufre herida de lanza. Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada. Miseria que no es miseria, sino una bronca batalla.
Ο ηθαγενής Εύω Μοράλες γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογό του, ο Ιάσον Πιπίνης, δεν κυβερνάει τη Βολιβία από το γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λαπάς. Σχεδόν καθημερινά ταξιδεύει με αυτοκίνητο, αεροπλάνο και ελικόπτερο σε πόλεις και χωριά και παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο των κοινωνικών προγραμμάτων που έχει θέσει σε εφαρμογή. Συνομιλεί με τους κατοίκους, παίρνει στα χέρια του σημειώματα και δώρα που του δίνουν. Μιλάει σε απευθείας τηλεοπτική σύνδεση στο λαό του και επιστρέφει στο σπίτι του αργά το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ. Κοιμάται λίγες ώρες και τρώει λίγο. Μασάει φύλλα κόκκας, τα οποία τον βοηθούν να αντιμετωπίζει την αυτία που προκαλεί το υψόμετρο, ενώ του αρέσει να τρώει τα δημητριακά κίνουα που καλλιεργούνται στις Άνδεις. Στις 7 το πρωί συνήθως έχει ήδη ολοκληρώσει τις συσκέψεις και τα υπουργικά συμβούλια, τα οποία ξεκινούν στις 5. Τις περισσότερες φορές, ώστε να έχει όλη την ημέρα ελεύθερη για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του. Στο πρόσφατο ταξίδι μου στην Βολιβία, λέει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου, είχα την τιμή να συναντήσω τον πρόεδρο Εύω Μοράλες, ο οποίος δέχτηκε να τον ακολουθήσω για μία ολόκληρη μέρα με το προεδρικό αεροσκάφος και με ελικόπτερο στα ταξίδια που πραγματοποίησε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τον συνόδευσα σε όλες τις επίσημες επισκέψεις του. Το μεσημέρι φάγαμε μαζί και επιστρέψαμε αργά το απόγευμα στη Λαπάς για να παρακολουθήσουμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα Βολιβία-Ουρουγουάη. Στη συνέντευξη που μου έδωσε εν πτήση από τη Σάντα Κρούς προς τη Λαπάς, η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο, ο Βολιβιανός ηγέτης αφηγείται άγνωστες πτυχές της ζωής του, μιλάει σχετικά με το όραμά του για τη Βολιβία, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο Εύω Μοράλες έχει μια ζωή σαν παραμύθι. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, σε ένα μικρό χωριό των Άνδεων, από φτωχή οικογένεια, σε ένα σπίτι όπου το πάτωμα ήταν από χώμα και η σκεπή από άχυρα. Αυτός ο φτωχός ηθαγενής αγρότης ονειρευόταν να γίνει δημοσιογράφος ή έστω ποδοσφαιριστής. Τη δεκαετία του 80, λόγω του παγετού, αναγκάστηκε να γίνει εσωτερικός μετανάστης για να μπορέσει να εργαστεί. Έτσι άρχισε να δραστηριοποιείται ως συνδικαλιστής των καλλιεργητών Κόκας, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε ήδη μπει σε ένα μονοπάτι που περίπου δύο δεκαετίες αργότερα θα τον οδηγούσε στο Προεδρικό Μέγαρο της Βολιβίας και κατά συνέπεια στη θέση του πρώτου ηθαγενούς Προέδρου στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Ο Εύο Μοράλες για πολλούς ενσαρκώνει τη δικαίωση του αγώνα που δίνουν εδώ και εκατονταετίες τα κινήματα των ηθαγενών στη Λατινική Αμερική, τα οποία διεκδικούν ίση μεταχείριση και πρόσβαση σε αγαθά που για τους περισσότερους θεωρούνται αυτονόητα. Η Βολιβία τη δεκαετία του 80 και του 90 χρησιμοποιήθηκε ως εργαστήριο για τα πειράματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπήρξε η πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενώ μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες οι ηθαγενείς στη Βολιβία δεν επιτρεπόταν να περπατούν στο ίδιο πεζοδρόμιο με τους λευκούς. Σήμερα, έπειτα από τον θάνατο του Ούγκο Τσάβες και την απομάκρυση του Φιντελ Κάστρο από την εξουσία, η Λατινοαμερικάνικη Αριστερά βρίσκει στο πρόσωπο του Εύο Μοράλες τη νέα πολιτική φυσιογνωμία μέσω της οποίας μπορεί να εκφραστεί. Η Λατινική Αμερική, καταλήγει ο Ιάσον Πιπίνης, σήμερα δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, ούτε καν όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Η μείωση της φτώχειας, το τέλος των αντάρτικων και η ισχυροποίηση των δημοκρατικών θεσμών είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σημερινό σκηνικό στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή μπορούν να αποτυπωθούν μόνο σαν ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, αφού συνεχώς μεταβάλλονται.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución,
que busca revolución.
Que busca revolución.
Polvo de la tierra sentada a la mesa de nuevo.
958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, υλικό ονείρων που σήμερα μοιράζεται μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο από το οποίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, όχι μόνο για την ιστορία ενός ανθρώπου, αλλά για την ιστορία μιας χώρας και μιας περιοχής ολόκληρης του πλανήτη που κατά γενική ομολογία είναι πολύ παθή. «Το Καμένο Παλάτι» είναι το βιβλίο που εμπνέει τα σημερινά μας όνειρα, συγγραφέας του ο Ελληνοπερουβιανός δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης, η ιστορία του Εύω Μοράλες, του Προέδρου της Βολιβίας, και ακούσαμε μόλις πριν στο τραγούδι τη Λίλα Ντάουνς να τραγουδά «Είμαστε ένα αίμα», και εκεί πραγματικά στην Βολιβία έλαβε χώρα η εκδίκηση των Ιθαγενών για να δώσει έμπνευση και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το 1781, γράφει ο Ιάσον Πιπίνης, όταν οι Ισπανοί κονκισταδόρες κατέστειλαν τη μεγάλη εξέγερση των Ιθαγενών, ο ηγέτης τους, Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Τουπάκ Κατάρι, πριν θανατωθεί, είπε στους Ισπανούς «Εμένα με σκοτώνετε, αλλά θα επιστρέψω και θα είμαι εκατομμύρια». Ο Κατάρι είχε συγκεντρώσει στρατό που αποτελούνταν από 40.000 άντρες και είχε εξεγερθεί εναντίον των Ισπανών. Οι Ισπανοί κατάφεραν να καταστήλουν την εξέγερση και να συλλάβουν τον Τουπάκ Κατάρι έπειτα από μάχες που κράτησαν περίπου 2 χρόνια. Στις 15 Νοεμβρίου του 1781 τον οδήγησαν στην κεντρική πλατεία της Πένια, μιας πόλης βόρειο-δυτικά της Λαπάς, και έδεσαν τα χέρια και τα πόδια του σε 4 άλογα, τα οποία, τραβώντας τα σκοινιά σε αντίθετες κατευθύνσεις, τον κομμάτιασαν. Για πολλούς, ο Εύω Μοράλες ενσαρκώνει την εκδίκηση των Ιθαγενών και την εκπλήρωση της προφητείας του Κατάρι. «Θα επιστρέψω και θα είμαι εκατομμύρια». Η Βολιβία βρίσκεται στις Άνδης και είναι η κοιτίδα σημαντικών πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη Λατινική Αμερική. Παραδοσιακά υπήρξε ένα κράτος στο οποίο την πολιτική και οικονομική εξουσία μονοπολούσε η μειονότητα της λευκής ολιγαρχίας. Το Φιλελεύθερο και το Συντηρητικό Κόμμα κυριάρχησαν στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν μεταξύ τους ιδιαίτερες ιδεολογικές διαφορές. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής της Βολιβίας τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν η πολιτική αστάθεια. Είναι ενδεικτικό ότι από τις συνολικά 83 κυβερνήσεις από την ανεξαρτησία και μετά, οι 36 δεν κράτησαν πάνω από ένα χρόνο, ενώ οι 37 προέκυψαν από πραξικοπήματα. Οι δικτατορικές κυβερνήσεις της Βολιβίας εντάχθηκαν στο σχέδιο Κόνδορ που δημιούργησε ο δικτάτορας της Χιλής, Αγκούστο Πινοτσέτ, τη δεκαετία του 70, με σκοπό την εξόντωση των αντιφρονούντων και των αγωνιστών της δημοκρατίας στη Βολιβία, στη Βραζιλία, την Παραγουάη, την Αργεντινή, τη Χιλή, την Ουρουγουάη και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τα λεγόμενα αρχεία του τρόμου, υπολογίζεται ότι από το 1975 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Λατινική Αμερική 50.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, 30.000 εξαφανίστηκαν και περισσότεροι από 400.000 βασανίστηκαν ή φυλακίστηκαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, αναλύθηκαν 1.763 κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική από την ανεξαρτησία μέχρι το 1984. Και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν περισσότερες δικτατορικές κυβερνήσεις παρά δημοκρατικά εκλεγμένες και επίσης ότι οι στρατιωτικοί κυβέρνησαν για περισσότερο χρονικό διάστημα από τους πολιτικούς. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar.
Yo soy el quebra ley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta.
Ρίξε δειλέ, θα σκοτώσεις έναν άντρα. Αυτά φέρεται να ήταν τα τελευταία λόγια του Τσέγκεβάρα τη στιγμή που ο βολβιανός στρατιωτικός Μάριο Τεράν τον πλησίασε για να τον πυροβολήσει με το όπλο του. Λίγο πριν, ενώ βρισκόταν εχμάλωτος στα χέρια των βολβιανών στρατιωτών, ο Αργεντινός επαναστάτης είπε, απευθυνόμενος σε ένα στρατιώτη που τον ρώτησε περιπεκτικά εάν πιστεύει στην αθανασία του Γαϊδάρου. Όχι, είπε ο Λοχαγέ, πιστεύω στην αθανασία της Επανάστασης, την οποία τόσο φοβούνται εκείνοι που εσείς υπηρετείτε. Ο Τσε Γκεβάρα άφησε την τελευταία του πνοή στο έδαφος της Βολιβίας την Κυριακή 9 Οκτωβρίου του 1967 στη 1 και 10 το μεσημέρι, στην περιοχή Λα Ιγέρα, στο Βάγε Γκράντε, κοντά στην πόλη Σάντα Κρούς. Ο Τσε, που το 1965 με το περίφημο γράμμα προς το Φιντέλ Κάστρο είχε παραιτηθεί από όλα τα αξιώματα και από όλες τις κυβερνητικές θέσεις που κατήχε στην Κούβα, ηγήθηκε του απελευθερωτικού κινήματος στη Βολιβία που μαχόταν κατά της δικτατορίας του Ρενέ Μπαριέντος, δίχως όμως να έχει τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Βολιβίας και δίχως, όπως αποδείχτηκε, την απαραίτητη λαϊκή στήριξη. Εκτελέστηκε από τους Βολιβιανούς στρατιώτες, οι οποίοι σε συνεργασία με τη CIA τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και τον δολοφόνησαν έπειτα από 24 ώρες. Ο Ερνέστο Γκεβάρα γεννήθηκε Αργεντίνος, έγινε επαναστάτης στην Κούβα και πέθανε μαχόμενος στη Βολιβία. Η Λα Ιγέρα ήταν ένα χωριό με όχι περισσότερους από 500 κατοίκους, το οποίο πήρε το όνομά του από τα Σίκα που κάποτε υπήρχαν εκεί σε αυθονία. Ένα χωριό απομακρυσμένο, στο οποίο για να φτάσει κάποιος έπρεπε να διασχίσει έναν άθλιο χωματόδρομο, από όπου ήταν σχεδόν αδύνατο να περάσει αυτοκίνητο. Για ηλεκτρικό ρεύμα ούτε συζήτηση. Το πλισταριό που είχε τοποθετηθεί για πολλές ώρες ισορρός του Τσε, σήμερα λειτουργεί ως μνημείο. Η πρόσβαση στη Λα Ιγέρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, αφού ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην περιοχή παραμένει δύσβατος χωματόδρομος, ίσως για να θυμίζει κάτι από εκείνες τις ιστορικές στιγμές. Η δολοφονία του Τσε Γκεβάρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη πολιτική ιστορία της Βολιβίας. Η οποία Βολιβία έχει πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, από τους οποίους το 1 εκατομμύριο μένει στη Λαπάς, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.650 μέτρων, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη και έδρα της εκτελεστικής, νομοθετικής και οικονομικής εξουσίας της χώρας. Αν και πολλοί νομίζουν ότι η Λαπάς είναι η πρωτεύουσα της Βολιβίας, αυτό δεν ισχύει. Επίσημα, πρωτεύουσα της χώρας είναι η πόλη Σούκρε, που βρίσκεται νότια της Λαπάς και έχει πληθυσμό περίπου 280.000 κατοίκους. Στη Λαπάς όμως είναι συγκεντρωμένες οι αρχές και τα διοικητικά κέντρα της χώρας. Πρόκειται για την πόλη που τις προηγούμενες δεκαετίες συγκέντρωσε μεγάλα προσφυγικά κύματα από την επαρχία, όπως συνέβη και με τις περισσότερες λατινοαμερικάνικες πρωτεύουσες. Η Βολιβία είναι η δεύτερη χώρα σε παραγωγή φυσικού αερίου στη Λατινική Αμερική, ενώ διαθέτει επίσης και πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου. Σήμερα οι ηθαγενείς Κέτσουα αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσμού, οι ηθαγενείς Αϊμάρα το 25%, οι Μιγάδες το άλλο 30% και οι Λευκοί μόλις το 15%. Οι Λευκοί δηλαδή αποτελούν μειονότητα στη Βολιβία. Η Βολιβία εξακολουθεί, γράφει ο Ιάσον Πιπίνης, να είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση στην οποία βυθίστηκε η χώρα από το 2000 οδήγησε το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα σε πλήρη απαξίωση και έφερε ένα φτωχό ηθαγενή συνδικαλιστή και ηγέτη του κόμματος Κίνημα για το Σοσιαλισμό, τον Εύα Μοράλες, στην εξουσία. Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησής του ήταν να εθνικοποιήσει τις εγκαταστάσεις των υδρογονανθράκων στη Βολιβία και να παραχωρήσει περισσότερα πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα στους ηθαγενείς. Ανάμεσα στις βασικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες προχώρησε ήταν η αναγνώριση 36 εθνοτήτων και η ενσωμάτωση των συμβόλων των ηθαγενών στα εθνικά σύμβολα, καθώς και η αναγνώριση του συστήματος δικαιοσύνης των ηθαγενών. Με τη συνταγματική αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε μετά από το δημοψήφισμα της 25ης Ιανουαρίου του 2009, το επίσημο όνομα της χώρας έγινε Πολυεθνικό Κράτος της Βολιβίας.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios.
Κυβερνώ σημαίνει υπακούω το λαό και εγώ θα κυβερνήσω υπακούοντας το λαό της Βολιβίας, είχε πει σε μία από τις αρχικές του ομιλίες όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Εύα Μοράλες, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν, είχε ζήσει στην απόλυτη φτώχεια και έχοντας μεγαλώσει σε ένα χωριό των Άνδεων όπου δεν υπήρχε σχολείο, γιατρός, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, θεωρούσε πως είναι αδιανόητο στη σύγχρονη εποχή να ζει ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση. Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν της κυβέρνησης Μοράλες ήταν η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που ζούσαν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, στην οποία βρισκόταν το 1 τρίτο του πληθυσμού. Με την αλλαγή της οικονομικής πολιτικής, την εθνικοποίηση των υδρογονανθράκων και τον κρατικό έλεγχο στον οποίο πέρασαν τα ορυχεία, το κράτος κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα που η κυβέρνηση διέθεσε σε κοινωνικά προγράμματα. Η κυβέρνηση ευνοήθηκε βέβαια και από τον άνεμο ανάπτυξης που φύσηξε στη Λατινική Αμερική την τελευταία δεκαετία. «Δεν είναι δυνατόν ενώ έχουμε χρήματα να μην ξοδεύουμε», είχε πει ο Μοράλες. «Είναι τα χρήματα του λαού. Γι' αυτό το λόγο τα χρήματα του λαού πρέπει να τα ξοδέψουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του, για να εκπληρώσουμε τις διεκδικήσεις που έχει ο λαός μας». Το είχε πει στις 6 Αυγούστου του 2011 σε ομιλία του στο Σούκρε. Μία βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μοράλες λοιπόν ήταν να εφαρμόσει ειδικά κοινωνικά προγράμματα για να βελτιώσει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν μεγάλες μάζες του πληθυσμού. να βελτιώσει επίσης τις υποδομές και φυσικά να μειώσει την ακραία φτώχεια. Ουσιαστικά, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Μοράλες, η Βολιβία βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το 2007 έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Η Βολιβία αλλάζει, ο Εύω εκπληρώνει», που επικεντρωνόταν στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος κατασκευάστηκαν σχολεία, σπίτια, γήπεδα, αθλητικά κέντρα σε όλες τις κοινότητες της χώρας. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος είχαν δαπανηθεί περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια για 6.200 κοινωνικά έργα, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία 307 σχολείων. Η οικονομική πολιτική και τα κοινωνικά προγράμματα του Εύω Μοράλες στη Βολιβία τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει πολλούς οικονομολόγους στο εξωτερικό να μιλάνε για το οικονομικό θαύμα της Βολιβίας. Ο Μοράλες κατάφερε όχι μόνο να ολοκληρώσει την πρώτη του θητεία χωρίς κοινωνικοπολιτικές ταραχές, όπως συνέβαινε με τους προκατόχους του, αλλά και να επανεκλεγεί άλλες δύο φορές απολαμβάνοντας τους καρπούς της πολιτικής του.
En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. En el jardín del amor hay Petrona, se para un pájaro a ver. Después de picar la flor hay Petrona, no quiso permanecer. Después de picar la flor hay Petrona, no quiso permanecer. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada.
Όταν εφαρμόζεις πολιτικές που υπηρετούν το λαό, είναι δυνατόν να αλλάξεις την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση. Θα πει σε ένα σημείο της συνέντευξής του στον Ιάσονα Πιπίνη, ο Βολιβιανός πρόεδρος. Πάντα όμως πρέπει να είσαι μαζί με το λαό. Πάντα να συζητάς με το λαό. Στη Βολιβία τα κοινωνικά κινήματα εκφράζουν το Βολιβιανό λαό. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να σχεδιάσουμε κοινωνικά προγράμματα με στόχο να μειώσουμε τη φτώχεια. Ο κύριος στόχος μας ήταν να επανακτήσουμε τον έλεγχο των φυσικών μας πόρων, κυρίως με την εθνικοποίηση των υδρογονανθράκων και την κρατικοποίηση των βασικών υπηρεσιών της χώρας. Σε αυτό το θέμα έχουμε μεγάλες διαφορές με τον τρόπο διακυβέρνησης που εφαρμόζεται στη Δύση. Εδώ είναι ο λαός που κυβερνάει και όχι οι τραπεζίτες, οι πολυεθνικές, οι εταιρείες πετρελαίου. Όταν μια κυβέρνηση υπηρετεί το λαό, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Όταν αισθανόμαστε ότι η Βολιβία είναι η ζωή μας, ότι ο λαός είναι η οικογένειά μας και ότι η πατρίδα είναι η ψυχή μας, τότε είναι δυνατόν να υλοποιήσουμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Αν κατανοήσουμε με διαφορετικό τρόπο τη δημοκρατία, τότε η αντίθεση ανάμεσα στη δημοκρατία και την επανάσταση εξαφανίζεται. Αν η δημοκρατία είναι μόνο εκλογές, τότε αυτό δεν είναι επανάσταση. Αν η δημοκρατία είναι εκλογές και επιπλέον συμμετοχή, επιπλέον κοινή διαχείριση, επιπλέον επέκταση των κοινών υποθέσεων μιας κοινωνίας, τότε αυτό είναι ένας επαναστατικός μηχανισμός. Γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος Εύα Μοράλες το 2006 μίλησε για δημοκρατική επανάσταση. Πώς ήταν δυνατόν οι ηθαγενείς που οι Λευκοί για 500 χρόνια τους κατηγορούσαν ότι δεν έχουν ψυχή, θεωρούσαν ότι δεν είναι καν άνθρωποι, ότι είναι αφελείς σαν παιδιά, ότι είναι εμπόδιο στον εξυγχρονισμό και πρέπει να εξαφανιστούν. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα να κυβερνούν τη Βολιβία και μάλιστα να το κάνουν με τον καλύτερο τρόπο? Πώς γίνεται αυτό, τι έχει συμβεί? Η Νότια Αφρική χρειάστηκε έναν εμφύλιο πόλεμο για να τελειώσει με το apartheid. Η Βολιβία χρειάστηκε αυτό που ο Μοράλες ονομάζει δημοκρατική επανάσταση. Είναι η ψήφος, είναι η εκλογής, αλλά είναι και κάτι παραπάνω από τις ψήφους. Είναι οι ψήφοι που συνοδεύονται από ξεσηκωμούς. Στην περίπτωσή μας ήταν ψήφοι που συνοδεύονταν από κοινωνικά κινήματα. Συνοδεύονταν από μια προηγούμενη νίκη σε πολιτιστικό, ιδεολογικό και συμβολικό επίπεδο. Πρόκειται για μια ψεύτικη διαμάχη. Δημοκρατία ή επανάσταση. Είναι δυνατόν, όχι πάντα, αλλά είναι πράγματι δυνατόν, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να υπάρξουν επαναστατικές δημοκρατίες ή ακόμα και δημοκρατικές επαναστάσεις.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Te conduce a nueva empresa donde estás. esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable intransparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara.
Η Άσον Πιπίνης, το καμένο παλάτι, η αληθινή ιστορία του πρώτου ηθαγενούς προέδρου στη Λατινική Αμερική, Εύω Μοράλες, από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Sigo soñando con tu sonrisa. Por la noche, abajo el cielo y la luna. ¿Por qué te vas, mi amor, sin mis caricias? ¿Por qué te vas, mi linda, sin besarme con amor?
Por la